Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Goeiedag dames en here en wat 'n voorreg om weer saam met julle te kuier op hierdie lieflike Sondag. En die woord wat die Here vandag op my hart geplaas het is iets baie besonders, want ons is in die middel van 'n reeks oor die krag van 2. En voordat ons verder gaan, my naam is Lucio Basson en ek is van Lewende Woord Centurion. En kan ek vir ons open met gebed. Here, dankie vir hierdie tyd saam, en al kan ons mekaar nie sien nie, Here, dankie dat ons weet, dat U is in ons midde, en ek bid, Here, dat die woord wat oor my lippe rol vandag, dat het elke persoon sal bedien, waar hulle nou, of hulle by die huis is, of hulle in die kar is, waar hulle ook al luister na hierdie boodskap, Here, dat hierdie woord vir hulle sal bedien, stig en bemoedig, in die almagtige naam van Jesus Christus. Amen. Amen. So, vir die van julle wat my nie ken nie, ek is 'n gebore Kaapenaar, en ons het die voorreg gehad, ek en my gesin, om hierdie afgelope week wat verby is, het ons 'n tydjie in die Kaap gaan spandeer, en dit was 5 dae van 'n warrelwind kuier, en ja, na 14 ure op die pad, wat anders te kan 'n mens doen, as om net te gaan uitpaas op 'n bed, en jouself ordentlik te vernuwe, gedurende 'n goeie nagrus. Maar die volgende oggend toe maak ons toe 'n draai daarby by Kamsbaai en ek kon myself nie help nie. Ek moes 'n klein bietjie van die seewater net proe, net om seker te maak dat ek nie droom nie, want die omgewing is so mooi. Dis asemrowend, regtig op 'n mooi somersdag, warm somersdag met Kamsbaai wat windstil is want hy lê so mooi in 'n kom met die palmbome en die amper soos 'n turquoise tipe blou water. Joch, wat 'n prentjie. En ek het die voorreg, soos ek gesê het, ek het die voorreg gehad om dit saam met my gesin te beleef. Maar omdat ons in hierdie reeks is van alleen teenoor die krag van 2, toe dink ek by myself, hoe moeilik moet dit nie wees om so iets te ervaar, so iets te sien, en dit op jou eie te beleef nie. Yes, en dalk is dit omdat ek die enigste kind is dat ek wil alles deel, want ek het nooit 'n broer of 'n suster gehad regtig om iets mee te deel nie. Maar daar's regtig, daar's krag in getuienis, punt nommer 1, en krag in meer as 1. En dis hoekom hierdie reeks van die krag van 2 so kosbaar is. Ons het ook by gemeentelede wat in Oktober afgetrek het Kaap toe, hulle daar besigheid gaan begin, en ons het by hulle ook 'n draai gemaak, en hierdie man en vrou, hulle sê vir my, en hulle getuienis was, dat hulle was nog nooit nader aan mekaar, as wat hulle nou is nie. En dis omdat hulle wortel en tak uitgeruk is, hier van Centurion af, en hulle bly in 'n prentjie mooi gedeelte van die Kaap, maar vir hulle twee saam, beeld hulle eindelijk uit, wat die krag van 2 behels. En het bring my by 'n skrif in Prediker 4, vers 10, wat sê, as een mens val, kan sy vriend hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. Vers 11, as twee langs mekaar slaap, word hulle warm, maar hoe kan een wat alleen slaap warm word? Iemand kan die een aanval, maar twee kan weerstand bied. 'N 3-dubbele tou breek nie maklik nie. Dis my so spesiaal, daai skrifgedeelte. Maar ek wil kom by ons volgende in die reeks, en ons het gaan kuier by David en Jonathan, by Moses en Aaron, by Esther en Mordegai, en hierdie week is ons by Elia en Elisa. Nou ek is 'n groot fan van die boek van Konings, alhoewel dit opgedeel is in Konings 1 en Konings 2, is dit eintlik oorspronklik geskryf as een groot boek, en dit vertel vir ons die verhale van die konings van Israel, en dan ook later die konings van Israel in die noorde, en die koning van Juda, of konings van Juda in die suide. En dit laat my so dink aan J.R.R. Tolkien se Lord of the Rings, en vir al die twee gedeeltes, die Return of the King en die Two Towers, vir die van julle wat al gelees het. Dit spreek eintlik van hierdie Bybel gedeeltes, waar dis oorlog, en dan is dit die goeie ouens wen die slegte ouens, totdat die goeie ouens sleg word, en dan wen die slegte ouens. Dit is 'n wille storie, maar dit spreek so reguit na 'n man se hart. So, dames, ek glo, daar's iets vir julle ook in dit. Maar hierdie is dan die agtergrond, of die backdrop, van die verhaal van Elia en Elisa. En Elia kom op die toneel deur die nuus van 'n droogte aan koning Agab te gee, en Elia en Agab se verhouding is net nie wonderlik nie, om die minste te sê. En Elia lig vir Agab in 1 Konings 17 dat die Here sê daar sal 'n droogte kom. Nou na hierdie nuus sê God vir Elia, "Hey, jy moet wegkom." So God steek vir Elia toe nou weg, en hy voer hom deur 'n kraai, kom ons noem dit 'n kraai gedrewe mister delivery, absolute wonderwerk, kraai wat vir Elia kos voorsien. En toe later word Elia onderhou deur 'n weduwee wat voorbereid was om saam met haar seun eintlik te sterf, maar God het haar en haar seun gespaar deur 'n wonderwerk te doen met meel en olie, waar sy ook vir Elia in so danigheid geondersteun het. En dan 3 jaar later sê God vir Elia dat hy vir Agab moet gaan sê dit gaan binnekort reën. Maar nie totdat die Baal-profete verneder word op Karmelberg en berg en toe vernietig word by die voet van die berg. So dit is 'n intense storie tot en met hierdie punt. Maar ook tot en met hierdie punt was Elia se bediening op 'n hoogtepunt. Isebel, Agab se vrou, skryf 'n brief aan Elia wat hom dreig, en dit slaan hom op die vlug. Nou, ek wil net hier stop, net vir 'n oomblik, want wanneer 'n mens Isebel in die prentjie inbring, of baie mense gebruik die Engelse naam, so Jezebel, en hulle praat baie keer van die Jezebel spirit. Nou, ek wil net gou vinnig hier 'n advertensie breek insit en net sê, die Jezebel gees is nie vroulik nie. Dis nie manlik nie. Dis gees. So dis waar mans meer prominent kan sien wanneer die Jezebel gees deur 'n vrou manifesteer of deur 'n vrou werk, maar dit is nie 'n vroulike gees nie, en is ook nie eksklusief vir dames nie. Dit kan verseker deur 'n man ook werk. So mans, as mama bietjie kwaai is na 6 maande vir jou vra om asseblief die druppende kraan in die badkamer reg te maak, of 'n skarnier aan die kombuiskas, sy is nie besig om die Jezebel gees te manifesteer nie. Sy is eintlik net 100% reg, want sy het jou gevra vir die afgelope 6 maande. En ek is seker van daai geld verseker ook in my lewe. Maar kom ons beweeg aan. Elia se wêreld is so geskit deur hierdie brief dat hy sy dienskneg in Berseba moes los en vlug alleen toe die woestyn binne. Nou, om die woestyn binne te gaan is nie 'n nuwe iets nie, want vir die van julle wat die evangelie sal deurgewerk het, dis definitief ook daar. Want hier bevind Elia homself alleen. Elia, wat al God se wondertekens gesien het, hardloop in die woestyn in en gaan sit onder 'n bos reg om dood te gaan. Hier is die ding, die Here los jou nie alleen nie. En dit kan jy maar vasmaak. Dit kan jy op 'n klein papiertjie skryf en op jou spieël plak, want die Here los jou nie alleen nie. Hy sal altyd vir jou hulp stuur. Altyd. In 1 Konings 19 vers 5 tot 7 stuur God 'n engel na Elia toe. En basies wat hy doen is, hy skud hom reg. Hy skud vir Elia reg, want as jy vasgevang is in jou alleenheid, sal die Here 'n engel stuur om jou by te staan. Maar die feit van die saak is, daar is werk om te doen. Jy kan nie jouself op 'n plek van alleen vind, onder 'n bos gaan wegkruip en wag om dood te gaan nie. Elia moes toe nadat die engel hom versterk het met kos en voorsiening, is Elia vir 40 dae en 40 nagte stap by die woestyn in tot by God se berg Horeb. En hierdie is waar dit vir my baie interessant raak, want soos wat hy in die woestyn ingaan, so ook is Jesus na sy doop deur Johannes die Doper en die Heilige Gees wat op hom kom rus soos 'n duif, is hy gelei deur die Heilige Gees om in die woestyn in te gaan, 40 dae, 40 nagte. Die verskil tussen Elia en Jesus is die volgende, dat Elia moes 40 dae in die woestyn invaar om God te ontmoet. Jesus het 40 dae in die woestyn ingegaan sodat hy Satan kom ontmoet. Hoekom? Want Jesus word op die toets gestel deur Satan om daai toets te slaag wat Adam nie kon slaag nie. So ook het Elia deur 'n tyd van 40 dae, wat nie maklik, kan ons dit vir mekaar sê, dit kon nie maklik wees, 40 dae, 40 nagte in die woestyn nie. En dit geld vir Elia en vir Jesus. Elia was so te sê, non-doelgedrewe, al het die engel vir hom gesê, jy moet gaan na die berg Horeb toe. So ook was Jesus doelgedrewe in die woestyn ingelei deur die Heilige Gees. Sien julle hoe hierdie speelbeeld van mekaar af, ek weet nie, dit speel van mekaar af, sonder om nou 'n woordspeling te doen op die woord speel. As jy in jou huidige seisoen alleen beleef, hou moed. Jou deurbraak kom. Psalm 30 vers 6 sê, sy toren duur net vir 'n oomblik, maar sy genade is lewenslank, en dan die volgende sin is belangrik, in die nag vloei die trane, maar in die oggend is daar vreugde. Die Engels sê het so mooi, sorrow may last through the night, but joy comes in the morning. Hou jou oë en jou gedagtes op God gerig, en dat sy wil geskied. Dis belangrik. Ek wil julle oorrig na 1 Konings 19 af vanaf vers 13. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak. Hy het by die ingang van die grot gestaan. 'N stem het gesê, wat maak jy hier Elia? Hier is God wat natuurlik met hom praat. Hy het weer geantwoord, ek het u met toewyding gedien, Here God Almagtig. Maar die Israeliete het die verbond met u verbreek, u altare afgebreek en al u profete doodgemaak. Net ek, daar is die woord weer, alleen het oorgebly, en nou probeer hulle my ook doodmaak. Hierdie woordspeling gaan vorm of is deel van twee gesprekke in een skrifgedeelte, maar dit wys jou hoe desperaat is Elia om hierdie smeking van sy hart eintlik by die ore van die Here uit te bring. Maar onmiddellik na hierdie volg die instruksies, Elia was so besig om weg te hardloop, omdat hy nou alleen is, volgens sy persepsie, dat hy nie eens God se stem kon hoor nie. God moes hom lei tot in 'n grot, waar hy kon stil raak, na 40 dae, 40 nagte. Nou in hy stil stem, het God geen ander kompetisie vir jou ore en vir jou tyd nie. Is dit nie een van die belangrikste kommoditeite wat ons het? Naas geld en sweet van ons wenkbrauwe en al daai ander goedjies is jou tyd. So God is op soek na jou hart en jou tyd, want die twee is gewoonlik 100% aan mekaar gekoppel. God is altyd in 'n stil stem, hy kompeteer nie met ander stemme in jou lewe nie. In 1 Konings 19 vers 15, toe sê die Here vir hom, draai net hier om, en ga na die woestyn van Damaskus. Wanneer jy daar aankom, moet jy Gasael salf tot koning van Aram, dan moet jy Jehu, seun van Nimsi, salf tot koning oor Israel. Jy moet ook Elisa, seun van Safat, uit Abel Mehola, salf as jou profeet, om jou op te volg. Nou, Elia se mismoedigheid het soos mis voor die son verdwyn, toe hy hoor dat God hom nie alleen gaan los nie, want hier is die realiteit, dames en here, dit was nog nooit God se plan nie. God se plan is nie alleen nie. God verstaan die krag van twee, en hy wil hê julle moet ook. Watter beter uitbeelding lees ons in al die evangelies van hoe Jesus dinge gedoen het. Jesus het vir 'n oomblik homself onttrek van die massas en van die disippels, slegs om tyd by die Vader te spandeer in gebed, tyd in gesprek met sy Pa in die hemel, sodat hy rigting, wysheid, insig kan kry vir die pad vorentoe, sodat die Here vir hom strategie kan gee vir wat sy hart voorklop. Want daar is baie stemme in die wêreld, en baie van daai stemme gaan nie vir jou op die regte pad lei nie. Maar die stem van die Here, die stem van ons alwetende God, hy sal jou nooit verkeerd lei nie. Daar's krag in twee. Elia se fokus was eweskielik weer op die hemel gerig. Kolossense 3 vers 2 sê vir ons, laat julle gedagtes beheer word deur hemelse dinge en nie deur dinge op aarde nie. Die eerste van die gedagtes wat deur Elia uitgevoer is, is om na Elisa toe te gaan en om te gaan salf. Maar hier is die interessante ding, en dis nog 'n perspektief van die hart van God wat ek ook vandag vir julle wil uitbring. En dit is dat God word nie gekonformeer nie. God is nie in 'n boksie nie. God is kreatief. Hy is wonderlik, hy is spectacular, hy is vol mysterie en hy is vol wondertekens en hy is vol liefde vir my en vir jou en in daai kan God nie gestereotipeer raak nie. Ek hoop dis 'n woord. Maar let op, Elia het nie vir Elisa met olie gesalf of sy hande op hom gelê nie. Nee, hy het sy mantel op hom gegooi. Hier is 'n wonderlike voorbeeld van hoe die Here partykeer net goed anders doen. En dis weer eens die belangrikheid wat ons net oor gepraat het, van hoe jy tyd by God moet spandeer om te hoor wat hy vir jou sê. Tyd by Jesus se voete. Tyd in die teenwoordigheid van die Here. Tyd in worship. Tyd in gebed. Elia en Elisa was vir 6 jaar saam. En Elisa het dubbel die hoeveelheid wonders gedoen, wat Elia gedoen het. Hierdie is die wonder van die krag van twee. Hulle het saam gestap. Elia was nooit in 'n plek van angstigheid, van, die Here het nou 'n opvolger vir my uitgewys. Nou is hy geïntimideer deur hierdie jong man, wat hy nou moet gaan salf, want hy op een of ander stadium gaan hom opvolg. Glad nie, die dinamika tussen hulle twee was wonderlik, want die jongere het geleer by die ouer. En wat 'n kosbare ding, ons probeer deesdae alles Google, maar ons sukkel om inspraak te vat van iemand wat ouer en wyser en iemand wat langer al op die aarde loop as jy. Net oor 'n plek van intimidasie, beteken dit die persoon is beter as ek? Nee, glad nie. Hy het meer lewenservaring. En jy hoef nie alles vir soetkoek op te eet nie, maar spandeer tyd by die persoon, ken hulle hart, en jy kan self filter wat van toepassing is vir jou. Hoe baie van ons stap 'n pad van 6 jaar met iemand? Ek praat nie van familie en noodwendig vriende, ek is seker daarvan na 6 jaar word 'n mens soos familie. Maar ons het so kort lewensduur aan verhoudings, dat dit maak het regtig moeilik om diep verhoudings te kweek. Elia en Elisa het diep verhouding gekweek. Ek dink dit was 3 verskillende keer wat Elia vir Elisa sê, ek gaan nou alleen aan. Ek gaan alleen na die volgende dorp toe. Ek dink hy het gegaan na Bethel toe. Toe is hy na Jericho toe. En elke keer sê hy vir Elisa, bly hier. En Elisa sê, nee, verseker nie. Ander profete kom na Elisa toe en sê, het jy geweet dat jou meester word vandag opgeneem? En hy sê, ja, ek weet, los het net. Hy is bewus van hierdie, maar hy wil elke laaste sekonde saam met sy meester, sy leermeester, Elia, wat hy gesien het wonders en tekens doen, ter vir die glorie van God. Hy het hom gesien dit doen. En toe reg aan die einde, toe Elia vir Elisa vra, wat wil jy? Wat vra jy van my? En Elisa sê, ek soek dubbeld wat u gedoen het. En Elia sê vir hom, maar dit is moeilik, dit kom teen 'n prys. Maar toch toe die perewaans van vuur kom om Elia op te vat na die hemel toe en sy mantel val afgrond toe. Toe van daar af, en julle kan dit gaan lees in 2 Konings, het Elisa dubbel die hoeveelheid wonders gedoen wat opgeskryf staan oor Elia. Dis wonderlik. En die groot ding van hierdie is, dis beskore vir my en vir jou. Jakobus 5 vers 17 en 18 sê vir ons, Elia was 'n mens net soos ons. Dit beteken, dames en here, Elia was 'n mens net soos ek en net soos jy wat nou na my luister. Ek wil afsluit met die volgende skrif wat Paulus skryf in Filippense 1 vers 4. En hy sê, ek bid altyd in al my gebede vir blydskap vir julle, omdat blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag wat julle die goeie nuus gehoor het, tot vandag toe saam gewerk het en dit verder uitdra, om dit verder uit te dra. Jy is nie gemaak om alleen te wandel nie. Wanneer een mens dink jy is alleen, trek jy terug, jy vind jouself in 'n droë, dorre plek, jou eie woestyn, jy gaan kruip onder 'n bos weg, of wat COVID vir ons gedoen het, is ons gaan kruip in ons huise weg, en ons wag vir ons laaste dag. Dis nie die Here se hart nie. Die Here se hart roep ons almal om by mekaar uit te kom. Die Here se hart roep ons om koinonia te hê, om gemeenskap van gelowiges saam te hê, om saam te worship, om kerk te wees en saam by mekaar se harte uit te vind sodat ons mekaar se laste kan dra, sodat ons mekaar kan ophelp vir die pad wat vorentoe vir ons lê. Saam met wie lê jou krag van 2? En dames en heren, ek wil julle los met die laaste gedagte. Wie is daar rondom jou wat jy krag in vind? Ons praat nie van Jesus, die Heilige Gees en God die Vader nie. Verseker is daar oneindige krag. Maar watter mens is daar wat jy 'n pad mee stap, wat jy weet, daar is 'n krag in hierdie vennootskap. Daar is 'n krag in hierdie 2 van ons. En het kan meer wees. Ek dink nou vooral aan Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego. Daar is krag in hulle saamstaan. Ek wil hulle los met hierdie. Daar is 'n krag wanneer 2 van julle saamstap. Kom ons maak die oë toe. Here, dankie vir hierdie tyd wat ons kon saam spandeer. En Here, ek bid dat Heilige Gees, dat die in elke persoon se hart 'n roering, 'n prikkel sal het ontstaan, sodat hulle saamwerk met iemand anders. En ons kan nog steeds social distance, en maskers, en sanitize, en al die lieflike goed. Here, maar dit kan ons nie stuit van verhouding nie. Want U is 'n God van verhouding, en dis wat ons uitbeeld. Dis wat ons onder mekaar moet uitbeeld. Ons moet saam die evangelie kan vorentoe vat. Dis nie a man of power for the hour nie. Dis nie ek en myself en ek alleen nie. U het ons gemaak om verhouding te hê. So, Heilige Gees, ek bid, Here, dat dit soos wat elke persoon nou na my luister. Here, dat U vir elkeen 'n beeld sal opbring, 'n foto in hulle gedagtes sal opbring. Iemand se naam sal opbring in hulle gedagtes wat hulle soma nou na hierdie woord sal kontak met 'n WhatsApp voice note of 'n verkieslik as hulle in die kar is om nie op WhatsApp iets te doen nie, maar hulle kan dalk op 'n handsfree kit iemand bel. As jy heidaglik luister na hierdie in die gemak van jou eie huis, dis wonderlik. Maar tel die telefoon op en kontak iemand. Wie is jou persoon waarin daar krag van 2 lê? Ek bid Heilige Gees, dat U dit vir hulle sal openbaar. Dat U vir hulle die belangrikheid van saam wees en saamwerk sal uitwys. En ek bid elke persoon sal die liefde van God die Vader ontvang. Die genade van Jesus Christus en die konstante teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ek seën elke persoon met dit. In Jesus naam. Amen. Mag julle geseënde Sondag verder hê.